Grāmatas sižetu nedaudz ieskicē jau pats tās nosaukums. Tā tiešām ir par stopētājiem, vai precīzāk sakot stopētājām uz Latvijas autoceļiem un sekām, ko citkārt šīt kā nevainīgā darbība var izraisīt. Sižeta pamatā nav kāda konkrēta krimināla lieta, taču sasaistes ar reāliem notikumiem ir daudz.
Strādājot kā izmeklētāja, gan savā darbā, gan vērojot citu kolēģu pieredzi, tad rodās tādi kopsavilkumi, atziņas un secinājumi, kas ir šīs arī šīs grāmatas vadlīnijas.
Pati autori reiz strādāja ar gana smagām lietām saistītām ar vardarbību un tādējādi iepazina gan likuma pārkāpējus ar ļoti sarežģītu un traumētu psihi, gan viņu upurus, gan līdz pašiem pamatiem visu šo dažkārt tik nepateicīgo izmeklētāja darba ikdienu. Jaunajā romānā to iemieso divi galvenie varoņi – izmeklētāja Asnāte Grieze un operatīvais darbinieks Juris Zvirbulis, kuri kādā Zemgales mazpilsētā izmeklē jaunas studentes nāves apstākļus. Tāpat kā sižetam arī romāna tēliem nav konkrētu prototipu, tomēr pēc pirmā romāna Rolanda Bula pārliecinājās, ka lasītāji vienalga mēdz tos meklēt.
Kolēģi, kuri lasīja, lai es viņam cieši piekodināju, ka tas nav neviens mūsu kolēģis šeit, tad pat tie paši pieredzējušākie lasītāji man māja ar galvu, bet trīs soļus tālāk viņi jau skaidroja izlasīto, ka tas ir tas un tas ir tas.
Jauno romānu rakstot, Rolanda Bula vēl rūpīgāk piedomāja izvēloties, piemēram, tēlu vizuālos aprakstus, lai tos pēc iespējas mazāk varētu saistīt ar viņas tiešajiem kolēģiem.
Man bija tāda interesanta nianse. Man bijusī kolēģe brauca lasīt profesionālās lekcijas policijas iecirkņos un vairāk kārt viņa jūsmoja par vienu izmeklētāju. Tas ir aizkrauklēt, ka viņai ir ļoti skaisti, biezi, melni, mati, tāda varbūt tikai aizkrauklē, jo no turienes jau spīdola nāk, un vienreiz viņa saka tādu matu, un otrreiz viņa jūsmo par šiem te matiem. Un tā man iztēlē radās šī te izmeklētāja Asnāte ar tādiem īstiem spīdolas bieziem matiem.
Detektīva romāna rakstīšana Rolanda Bula salīdzina ar gobelēnu veidošanu, kurā vienkopus savijas visādi dzīpari, iztēle un fantāzija ar reāliem notikumiem un pat dažādiem sadzīviskās situācijās noklausītiem izteicieniem. Šai saistībā jau 7. Gadu viņi ieviesus atvilkni, kurā krāj šos izteicienus pierakstītus uz mazām lapiņām.
Es cenšos to domu pierakstīt reizes braucu vilcienā un maza meitenīte skatās pa logu un saka savai māmiņai, reku taurenīts un tas vilciens brauc un viņš sabrauks viņu. Un viņa tik ļoti satrauksies par to taurenīti, kas tur blaku sejošam vilcienam priekšā lidinās. Un tā ir tāda epizode un izmantojums, nezinu, kur būs šīs te mazās niansītes īstā vieta, kur vajag būt šīm te mazajam notikumam.
Tukuma krimināla policijas priekšnieka vietniece Sanita Bērze, kurai autori savulaik bija kolēģe Rolandas Bulas jauno romānu lasījusi gan ar patiesu aizrautību, gan lielu gandarījumu, ka tajā tik trāpīgi atainots izmeklētāju darbs.
Patiesībā sabiedrība redz tos policijas darbniekus, kas stāv formā uz ielām, bet krimināla policijas darbnieks, kuri izmeklē, tas jau netiek nekur parādīts, tā kā Rolandai tiešām liels paldies, ka viņi ir parādījusi tieši izmeklētāju un operatīvo darbinieku. Smago darbu, kas tiek ieguldīts nesautīgi, neskatoties uz darba laikiem un uz savām brīvajiem laikiem un privāto dzīvi.
Dziļās zināšanas par savu tēmu par vienu no lielajiem Rolandas Bulas trumpiem uzskata arī izdevēja pārstāve literāta Kristīna Ilziņa.
Jā, te ir arī daudz tādu nianšu, kas ir interesants gan pieaugušiem, gan jauniem cilvēkiem, piemēram, par to, kā tad ir pareizāk izvēlēties to ceļošanas veidu māju, pat tad, ja ļoti kārojas nokļūt pie vecākiem tūlīt un tagad, vai arī kā uzmanīgāk dzīvot sociālajos tīklos, jo arī tam šeit ir sava loma un nozīme. Stopētāja lieta ir tiešām ļoti mūsdienīgs, ļoti aktuāls un nebijušos šī vārda arī ārkārtīgi interesants un aizraujošs lasāms darbs.
Interesanti, ka detektīvu žanrs kopumā Latvijā sāk uzplaukt un to attīst galvenokārt autoras sievietes, līdzās Rolandai Bulai arī Ingūna Dimanta, Jana Veinberga, Aija Mikele, Ieva Melgalve, arī Inga Gaila un citas. Drīzumā projekta Zvaigznes detektīvs ietvaros tiks izsludināts jau otrais detektīvu romānu konkurss. Baiba Kušče, Latvijas radio.